Kā norāda eksperti, šīsdienas Pakistānas vispārējo vēlēšanu uzmanības centrā ir ne tikai politiķu piedāvājumi cīņai ar talibu kaujiniekiem un citiem ekstrēmistiem, sarežģītās attiecības ar kaimiņu valstīm un ASV, bet arī dažādi ekonomiskie jautājumi. Pašlaik Pakistāna izjūta energoresursu trūkumu, kas ievērojami kavē valsts izaugsmi, kā arī pieaugošu budžeta deficītu, kas var novest pie vēršanās pēc palīdzības pie starptautiskā valūtas fonda. Līdzinājā Pakistānas vadība tiek apsūdzēta nemākulīgā ekonomisko jautājumu kārtošanā, kā arī augstā korumpētībā. Taču, kā norāda analītiķi, Pakistānas sabiedrībā pirmo reizi pēc daudziem gadiem ir parādījusies cerība, ka vēlēšanas šoreiz tomēr būs godīgas, jo ir izveidota spēcīga vēlēšanu uzraudzības institūcija, kuru atbalsta gan valdība, gan opozīcija. Vairākas vadošās partijas, pret kurām priekšvēlēšanu kampaņas laikā tika vērsti dažādi uzbrukumi, gan pieļauj, ka vardarbīgas aizsegā tomēr varētu notikt vēlēšanu rezultātu viltošana.